Luca 16, de la 19 la 31. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câine veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă rog să vă opați locurile. În seara aceasta stăm în fața unui subiect deosebit de important, un subiect pe care îl cunoaștem în parte, un subiect despre care se predică la fiecare înmormântare. Și vreau să vă asigur că n-am venit aici ca să mă gândesc la înmormântare. Nu cred că în seara aceasta aici este o înmormântare. Însă, studiind despre cer, în seria noastră Mai aproape de cer, cred că este un subiect pe care ar trebui să-l analizăm, să-l dezvoltăm și să privim cu seriozitate la acest subiect. Aș vrea să vă întreb câți dintre dumneavoastră aveți pe cineva drag care a murit. Ridicați mâna sus. Toți avem pe cineva drag care a murit. Unde este persoana aceea? În cer, nu? Cu Iisus. Vreau să vă întreb, credeți că toți creștinii cred lucrul acesta? Nu. Întrebarea asta se pune, este o întrebare frecventă. Unde sunt părinții noștri? Unde sunt bunicii noștri care deja au murit? Pot să ne vadă din cer? Știți că se mai predică, ei acum e aici, zice, vă vede, cum stați în jurul sicriului și... Pot să ne vadă? Știu ce se întâmplă pe pământ? Sunt fericiți acolo unde sunt? Ne putem ruga pentru ei? Fiți atenți, am pus o întrebare. Ne putem ruga pentru ei? În această seară, predica mea se intitulează Pe ultimul drum spre cer. Pentru că noi avem această expresie, am venit aici să conducem pe ultimul drum, pe cel care a fost și este fratele X sau așa mai departe. Pe ultimul drum spre cer. Pentru că ne-am apucat împreună ca să studiem despre cer și cred că de aici începe. Este drumul spre cer, nu? Când murim, când plecăm, peste 100 de ani cu siguranță, dacă Domnul nu vine, peste 100 de ani cu siguranță niciunul din noi nu o să fim aici, pe pământ. For sure. Gabi ne-a spus cum e cu the lifespan, nu? Cu siguranță. Este un eveniment care se va întâmpla. Chiar dacă ne gândim la moarte sau nu ne gândim, o să murim dacă Domnul nu vine înainte. Ce se întâmplă? Ce ne spune Biblia despre lucrul acesta? Ei, haideți să ne uităm și aș vrea să faceți tot posibilul să fim atenți, eu o să fac tot posibilul ca să pot să explic cât mai bine. Știu că este un fel de Bible study, un fel de studiu biblic și la un moment dat am fost ispitit să o predic într-o duminică dimineața, însă mi-am organizat eu așa cum văd și m-am gândit că nu am când în următoarele duminici dimineața și am vrut să predic această predică înainte de octombrie 31. Și știți dumneavoastră de ce, nu? Înainte de octombrie 31. So, haideți să ne uităm puțin la acest subiect. Și în primul rând aș vrea prima idee mare să avem să fie dilema bisericii. Dilema bisericii. Dilema bisericii în general, nu a bisericii Agape, a bisericii de pretutindeni, a bisericii de pe tot pământul. Dilema bisericii am pus-o oarecum sub versetul din Iov 14:10, Job, dar omul când moare rămâne întins. Omul când își dă sufletul, unde mai este? Găsim în cartea lui Iov această întrebare retorică. Și câteodată și noi creștini fiind așa ne mai punem întrebarea, dar totuși oare cum o să fie? Unde este omul? Și aș vrea să trecem în revistă două, trei de fapt, din părerile, din doctrinele bisericii despre ce se întâmplă când murim. Ce se întâmplă în clipa când închidem ochii? Și prima părere este părerea Bisericii Catolice și Biserica Catolică crede în purgatoriu. În purgatoriu. Dumneavoastră ați auzit de purgatoriu. Eu la studenții mele spun să știți că purgatoriu nu înseamnă că ai luat clasă cu profesorul Ștefan. I'm not. Okay. Noi prin purgatoriu înțelegem așa un fel de iad mai mild, nu? Unde se curăță omul. Nu despre asta vreau să vorbesc în această zi, despre ce credem noi așa în general despre purgatoriu, ci ce crede Biserica Catolică despre purgatoriu. Și aș vrea să înțelegem oarecum cum au ajuns la această doctrină. Purgatoriul pornește de la premisa că în general omul nu este pregătit să-L întâlnească pe Domnul când moare. O întrebare practică și retorică. Sunt eu și ești tu în seara aceasta, dacă, Doamne ferește, ni se întâmplă un accident și murim. Ești pregătit 100%, ești sfânt, ți-ai rezolvat toate problemele, n-ai păcătuit astăzi deloc, ai apucat să te rogi și să-ți ceri iertare de toate păcatele pe care le-ai făcut? Trebuie să recunoaștem că nu. Așa este, în puterea noastră, nu suntem 100% pregătiți și fit for heaven, omenește vorbind. Și de la această premisă a început Biserica Catolică să-și formeze o doctrină. Ideea este că omul când moare, probabil și cei mai mulți oameni mor fără să aibă timp să-și ceară iertare pentru unele păcate pe care le-a făcut de la Domnul. Și atunci sunt unele păcate care nu sunt rezolvate. Și trebuie să fie ceva, trebuie să fie înainte de a ajunge în cer, trebuie să fie o posibilitate de a cere iertare. O posibilitate de a intra în cer, pentru că nimic spurcat nu va intra în cer, nu-i așa? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei, Cami, te rog să pui următorul slide. Uitați ce crede Biserica Catolică. Omul trăiește și apoi moare. Sufletul care este 100% sfânt se duce direct în cer. Care sunt aceștia? Potrivit Bisericii Catolice, martirii și unii oameni speciali. Foarte puțin. Ei nu spun cine, dar unii oameni speciali. Ăștia merg direct în cer. Ceilalte două categorii sunt oameni care au comis păcate de moarte și oameni care au comis păcate care se pot ierta. Păcate veniale, așa le spune. Și am verificat și în limba română există cuvântul venial, adică păcate scuzabile, care sunt iertate, pe care Dumnezeu ți le iartă. Și sunt unele păcate de moarte care nu se iartă. Cei care au comis păcate de moarte merg direct în iad. Cei care au comis păcate din astea care se pot ierta, dar n-au apucat să își ceară iertare, se duc într-un loc special numit purgatoriu, în care Dumnezeu îi curăță. Urmează sfințirea acestui om. Omul este curățat și după ce este curățat va merge în cer. Asta este doctrina Bisericii Catolice. Cu alte cuvinte, potrivit Bisericii Catolice, purgatoriul este pentru oamenii care nu sunt destui de sfinți ca să intre direct în cer, dar nici așa de păcătoși pentru a intra în iad. Și când am spus asta, cred că potrivit Bisericii Catolice, toți ne încadrăm acolo. Nu suntem nici chiar așa de sfinți ca să intrăm în cer, omenește vorbind, nici chiar așa de păcătoși ca să mergem în iad, am zice noi. Sau, cu alte cuvinte, eu numai dau așa un procentaj, 98% din oameni, din creștini, intră în purgatoriu. Ok? Se pune întrebarea, de unde provine această doctrină? Cum a reușit Biserica Catolică să vină cu această doctrină? Cu siguranță că nu din Biblie, frați și surori. Îmi cer iertare dacă sunt pe aici, printre noi, în seara aceasta, nu vă cunosc pe toți, poate catolici, nu, acesta este interesul meu ca să jignesc pe cineva. Însă, Biserica Catolică, la fel ca și Biserica Ortodoxă, crede în sfânta tradiție a Bisericii. Cu alte cuvinte, Biserica Catolică citește și scrieri ale părinților bisericești. Sau scrieri care au fost scrise în secolul 2 și 3 după Hristos. Într-una din aceste scrieri, faptele apostolului Pavel și ale lui Tecla, care era o uceniță, o apostoliță, se face referire la rugăciunea pentru cei care au murit. Apoi Sfântul Augustin, Sfântul Tertulian și ei încurajează rugăciunea pentru cei care au murit. Asta este una. Apoi, argumentul cel mai puternic al Bisericii Catolice se găsește în 2 Macabei 12, începând cu versetul 39, cam te rog să mă ajuți. Uitați ce spune 2 Macabei, începând cu versetul 40, am pus aici. 2 Macabei, 1 și 2 Macabei, fac parte din ceea ce Biserica Ortodoxă numește Biblia Bogată. Ați văzut o Biblie Bogată? Eu când am văzut, eram un copil mic, auzi că există Biblia Bogată. Biblia Catolică, de fapt, este Biblie bogată, este o Biblie mult mai groasă decât a noastră, pentru că între Vechiul Testament și Noul Testament mai au acolo încă 15 cărți puse acolo. 15 cărți, printre care și 1 și 2 Macabei. Macabei, în 1 și 2 Macabei, este vorba de războiul de eliberare a Israelului de sub ocupația sirienilor. Ce s-a întâmplat? Că vreau să vă dau contextul. La un moment dat, Iuda Macabeul găsește niște soldați care au fost omorâți pe câmpul de bătaie și acești soldați, când s-a dus să le ridice trupurile, au văzut că aveau la gât niște amulete, niște lucruri închinate idolilor. Ceea ce este o urăciune pentru evrei, nu? Este un păcat. Și uitați ce spune aici 2 Macabei. Haideți să urmărim. Și aflați sub hainele fiecărui soldat, spun eu, din cei morți, lucruri închinate idolilor Iamniei, de la care îi oprea legea pe iudei și tuturor vădit lucrul a fost că pentru atare pricina au căzut aceștia. Adică era normal că de-aia au murit, datorită faptului că aveau lucrurile alea la gât. Și întorcându-se la rugăciuni, fiți atenți, Iuda și cu ceilalți vii, s-au rugat pentru păcatul ce s-a făcut ca de tot să se șteargă acest păcat. Este traducerea ortodoxă, este mai veche puțin. Iar viteazul Iuda a îndemnat mulțimea să se păzească fără de păcat, văzând cu ochii cele ce s-au făcut pentru păcatul celor care mai înainte au căzut. Și uitați aici, versetul 43 din 2 Macabei 12. Și strângând bani după numărul bărbaților care erau cu el, 2000 de drahme de argint, a trimis în Ierusalim să se aducă jertfă pentru păcat. Pentru care păcat? Pentru păcatul care a fost comis de soldați. Ok? Foarte bun și cuvios lucru pentru socotința învierii morților. Cu alte cuvinte, bine a făcut. Mergem mai departe. Că de n-ar fi avut nădejde că vor învia cei care mai dinainte au căzut, deșert și de râs lucru ar fi a se ruga pentru cei morți. Rugăciunea pentru cei morți. Și a văzut că celor care cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus. Adică e bine să faci lucrul ăsta. Drept aceea, sfânt și cucernic gând a fost că a adus jertfă de curăție pentru cei morți ca să se slobozească de păcat. Cu alte cuvinte, aici este foarte direct spus, când cineva a murit, a păcătuit, poți să te rogi pentru el, poți să strângi, poți să dai bani la biserică și biserica se roagă. Și de fapt, în istoria bisericii găsim, mai ales în secolul 15-16, când s-a făcut un abuz în a se vinde indulgențe, a se vinde indulgențe, indulgențe sunt niște hârtii prin care scrie subsemnatul cutare, mă rog pentru cutare și prin decizie de la Papa de la Roma, ce legăm pe pământ este dezlegat, e legat sus și ce dezlegăm, sufletul pentru care te-ai rugat va trece din purgatoriu direct în cer. Și cu cât dai bani mai mulți, cu cât te rogi mai mult, cu atât sufletul va pleca mai repede din purgatoriu în cer. Asta este baza doctrinei purgatorului luată din 2 Macabei 12, de la 39 la 46. Acum am o întrebare. Unde este Macabei în Sfânta Scriptură? În Biblia Bogată. Este Biblia Bogată cuvântul lui Dumnezeu? Nu. Pentru ei, da. Acum, aș vrea să vă spun ceva, m-am mai spus și cu o altă ocazie, dar o spun și acum, în seara aceasta. La sfârșitul secolului al IV-lea, în anul 396, dacă nu mă înșel, în mod oficial, canonul Noului Testament, canonul Bibliei, a fost închis. Cu alte cuvinte, biserica a decis, astea sunt cărțile Bibliei, cele 66 de cărți, 27 în Noul Testament, 39 în Vechiul Testament, se închide canonul, canonul nu se mai poate deschide. Cu alte cuvinte, nu se mai pot adăuga alte cărți la Biblie. Biserica Catolică, bineînțeles, de atunci, the Old Catholic Church, așa cum o știm noi, a fost și decizia bisericii. Ce s-a întâmplat? În anul 1517, în 31 octombrie 1517, Luther a pornit reforma. Una din problemele lui Luther a fost purgatoriul și vânzarea indulgențelor. Și a fost atât de vehement împotriva papei, încât la un moment dat l-a numit pe papă anticrist. El care a fost călugăr catolic. Biserica catolică, după pornirea reformei, a avut un conciliu de la Trent și în 1546 Biserica catolică a decis unilateral să introducă cele 15 cărți pe care noi le numim apocrifa, să le introducă în Sfânta Scriptură și să le declare cuvântul lui Dumnezeu. Deci, este scris în 2 Macabei. 2 Macabei nu e parte din Biblie. A fost introdus cu 1100 de ani în Biblie după celelalte cărți. Mai mult, frați și surori, scrierile apocrife au fost scrise de către evrei. Evrei au scris. Evreii și-au închis în mod oficial Biblia lor, Vechiul Testament, în anul 90 AD, anii Dominii, după Hristos. Evreii, în anul 90, când au închis canonul lor, n-au acceptat cărțile apocrife ca fiind parte din Biblia lor. De ce? Pentru că este foarte multă legendă în cărțile apocrife, este mit și au spus, astea nu se pot introduce în cuvântul lui Dumnezeu. So, asta este marea, este prima sau cea mai puternic, cel mai puternic argument al purgatoriului. Este și în Biblie un verset care vorbește despre purgatoriu? Ei spun da. Cam îi trebuie, ajută-mă cu următorul verset, cu următorul paragraf. 1 Corinteni 3, 11 la 15. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Și atunci teologii catolici spun, uite, ăsta este purgatoriu. Vezi, scrie acolo, cât despre el, el va fi mântuit ca prin foc, doar ca prin foc. Pasajul acesta vorbește despre lucrarea omului. Pasajul acesta vorbește despre răsplata omului. Pasajul acesta nu vorbește despre mântuirea omului, doar întreagăt. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, este de fapt o aluzie la ceea ce se găsește în Amos 4:11. Amos 4:11. În care ni se spune despre modul în care câteodată facem câte o acțiune, în ultimul moment. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu, și ați fost ca un tăciune scos din foc. În ultimul moment v-am scos din foc. În ultimul moment. Ai scăpat ca prin urechile acului. Și mai este un verset pe care catolicii îl spun despre purgatoriu, Matei 12:32. Matei 12:32. În care Domnul Iisus Hristos vorbește despre păcat. Matei 12:32, Camii. Despre păcat și spune că acest greu... 12:32. Oricine va vorbi împotriva Fiul omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Și atunci Biserica Catolică spune, vezi, există posibilitate în veacul viitor ca să fie iertat. Greșit. Pentru că știți ce înseamnă nici în veacul acesta, nici în veacul viitor? Înseamnă never ever. Înseamnă vorba lui sora Irenke, Shohan. Știți ce înseamnă Shohan? Never ever. Și nu numai sora Irenke spune, că toți din Ardeal spunem Shohan. Niciodată nu se va întâmpla lucrul acesta. Doctrina purgatorului este greșită deoarece nesocotește jertfa Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, se spune că jertfa Domnului Iisus Hristos nu este îndeajunsă pentru a mă pregăti pentru cer. Mai trebuie ceva, mai trebuie banii mei, mai trebuie banii tăi, mai trebuie rugăciunile cu tare sau cu tare pentru tine. După ce ai murit, poți să te tot rogi, poți să dai nu știu câți bani, it's useless. De ce? It's too late. Nu se mai poate face nimic. Ce ai făcut în viața ta pentru tine, aia rămâne. Domnul Iisus Hristos îi spune tâlharului de pe cruce în Luca 23:43. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ok, frate Crinișor, dar atunci cum rămâne cu păcatele alea pe care nu ni le-am mărturisit? Vă spun eu cum rămâne, adică spune Biblia, 2 Corinteni 5:21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Toate păcatele mele și ale tale au fost luate asupra Domnului Iisus Hristos, ele erau asupra noastră, asupra Lui. Și El este Cel care ne face să fim vrednici, dacă pot să vorbesc de lucrul acesta. Știți care este greșeala purgatorului? Putem să facem ceva pentru a merita locul nostru în rai. Aia e greșeala purgatorului, a doctrinei purgatorului. Putem să plătim cu bani pentru păcatele noastre. Nu e nicio problemă, poți să păcătuiești, nu? După aia mai dai niște bani și se rezolvă problema. Și purgatoriu este văzut de mulți ca un locuitor al iadului. O, nu o să ajungă în iad, prima dată ajung în purgatoriu și mi se rezolvă problema. Copiii mei o să dea bani și rezolvăm problema. Am stat mai mult la doctrina purgatorului, nu o să stau la altele mai mult, ok? Deja nevastă mea se uită urât la mine. Și știu ce înseamnă aia. Înseamnă că m-am pierdut în detalii, dar nu v-am pierdut, așa văd că nu v-am pierdut. S-a oprit ACU, for some reason la offer un sfert să închide ACU, nu știu ce se întâmplă. Cred că e pentru mine. O altă doctrină greșită este somnul sufletului. Somnul sufletului. Doctrina aceasta este o doctrină a adventiștilor. Biserica adventistă crede că în momentul în care ai murit, sufletul tău adorme. În ce sens? Intri în inconștiență, asemenea somnului. Este ca un fel de când mergem la o operație și ne face o anestezie totală. Ai picat! Vorbeam cu un prieten care a avut o operație și am spus, bă, Filin, ești, nu știi nimic. Am vrut să zic, o să fii ca un mort, dar după aia mi-am dat seama că vorbesc împotriva mea. Nu știi nimic! Te pune să numeri până la 10, pe la 3, când ai numărat, deja ai picat jos. Și când te-ai trezit, deja nu mai știi nimic. Cu alte cuvinte, există ideea aceasta că sufletul tău este asemenea somnului. Tu nu mai știi nimic. Și într-adevăr, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, spune și David a adormit, și Ștefan a adormit, și Lazar din Ioan 11, Domnul Iisus Hristos, Lazar, prietenul nostru, doarme, mă duc să-l trezesc din somn. Biblia folosește acest termen pentru a arăta somnul, pentru a arăta moartea. Dar nicăieri nu spune Biblia că sufletul doarme. Fiți atenți! Biblia folosește termenul de somn pentru trup. Trupul doarme. Trupul acesta are nevoie de odihnă. Trupul acesta are nevoie din când în când să ia o pauză. De fapt, ideea aceasta când murim, dormim, înseamnă că luăm o pauză, dar o să ne trezim cândva, când ne va trezi Domnul. Va trezi trupurile acestea. Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan 1:11, Lazar, prietenul nostru, doarme, mă duc să-l trezesc din somn. El n-a spus, sufletul lui Lazar doarme, mă duc să-l trezesc din somn. Nu, nu, el a spus, Lazar, prietenul nostru, doarme. Nu? Cel mai concludent pasaj împotriva acestei doctrine este în Luca 23:43. Iisus vorbește cu tâlharul de pe cruce. Și uitați ce spune. Domnul Iisus a spus, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Biserica Adventistă, când citează acest verset, spune, adevărat îți spun astăzi, și pune virgula la astăzi. Vedeți cum am pus acolo virgula după astăzi? Adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în rai. O simplă virgulă și schimbă totul. Ce vreau să spun? Vreau să spun că în momentul în care murim, în momentul în care închidem ochii, sufletul nostru nu intră în inexistență. Sufletul nostru continuă să trăiască. Sufletul nostru, o să vedem, este conștient. Sufletul nostru știe ce se întâmplă. Matei 27:52. Matei 27:52 cam pune-l. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care noi avem muriseră. Dar uitați ce scrie în engleză. And many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. The body falls asleep. The body falls asleep. Apostolul Pavel în Filipeni 1:23. Știți ce spune? Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut să fiu împreună cu Hristos. Nu spune, aș dori să mă mut și să fiu inconștient pentru o perioadă. Nu spune asta. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Ar fi cu mult mai bine. Să, frați și surori, dilema bisericii, purgatoriu, nu este biblic. Adormirea sufletului nu este biblică. Apoi, o a treia doctrină, pe care o să o dezvolt în următorul punct, este starea intermediară. Starea intermediară. The intermediate state. Este doctrina care o suportăm și doctrina la care subscrie bisericile evanghelice, bisericile protestante. Starea intermediară. Ce intermediară? De ce se numește intermediară? Este starea omului pentru a descrie ce se întâmplă cu omul din momentul în care închide ochii și până la înviere. Când Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia mireasa la el, atunci vor învia cei morți, așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ei, la perioada aceasta de timp, de când ai murit și până la înviere, asta este numită starea intermediară. Și haideți să mergem la punctul 2, dovezile Bibliei. Ce spune Biblia despre starea aceasta intermediară? Ce spune Biblia despre momentul acela când murim? Înainte de Hristos, ce se întâmpla cu cei care au murit? Înainte de Hristos. Înainte de Hristos nu avem multe informații. Ni se spune că cei care mureau mergeau în Sheol, adică în locuința morților. Și n-aș vrea să intru în detalii și să dau multe versete, pentru că știm cu toții, se numește locuința morților. Iacov spune, mă voi întoarce plângând, mă voi duce în locuința morților, nu o să-l mai văd pe Iosif niciodată. Nu? Locuința aceasta a morților, potrivit Vechiului Testament și după cum Domnul Iisus Hristos ne spune în Luca 16, avea două compartimente. Come go on the next slide. Două compartimente. Sânul lui Avram, compartimentul în care mergeau cei credincioși, și Tartarus, și locul acesta unde mergeau cei necredincioși. Între cei credincioși și cei necredincioși exista o mare prăpastie, Great Gulf, despre care ne vorbește Domnul Iisus Hristos în pilda aceasta, în textul acesta. Nu se putea trece de la unul la alta. Apoi urma învierea, judecata celor credincioși, 2 Corinteni 5 cu 10, la scaunul de judecata lui Hristos, și judecata celor necredincioși, și apoi cei credincioși mergeau în heaven, cei necredincioși în hell sau în iad. În Vechiul Testament, sânul lui Avram nu este cerul. Este un loc special pentru cei care erau credincioși, pentru cei care așteptau venirea lui Mesia. Era o antecameră pentru cer. Iar locul acesta era o antecameră pentru iad. Asta putem să desprindem din cuvântul lui Dumnezeu despre Vechiul Testament. De ceea ce se întâmpla înainte de a veni Domnul Iisus Hristos. După Hristos însă, după Hristos, ce se întâmplă? Moartea de pe crucea Domnului Iisus Hristos a adus o schimbare totală în ceea ce privește destinul celui care moare. Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre cele două domenii, despre sânul lui Avram și despre cei care au murit, despre cel bogat care a murit, care a fost necredincios. Însă, în Luca 23, Domnul Iisus Hristos îi spune tâlharului, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, adică în paradis. Cu alte cuvinte, cei care mor după jertfa Domnului Iisus Hristos, automat ajung în paradis, ajung în rai, și raiul este parte din cer. Ce s-a întâmplat? Moartea Domnului Iisus Hristos a făcut o schimbare și în locuința morților. Efeseni 4, 8 la 9. Efeseni 4, 8 la 9, cam ajută-mă, te rog. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Mergem mai departe. Și acest s-a suit înseamnă decât că înainte se pogoruse în părțile mai de jos ale pământului. Iisus s-a coborât în locuința morților. Și acolo, potrivit jertfei lui, a eliberat pe toți cei care stăteau în domeniul acela, în sânul lui Avram. Și a dus în paradis. I-a dus în cer. Asta a făcut jertfa Domnului Iisus Hristos. În 1 Petru 3 cu 18 avem iarăși pasajul acela pe care l-am studiat acum în urmă cu vreo 2 ani de zile, când ni se vorbește despre Domnul Iisus Hristos, versetul 19, pune, te rog, în care s-a dus să propovăiască duhurilor din închisoare, s-a dus jos și a luat cu el pe toți cei care au murit în credință. Și uitați ce spune, cum ni se prezintă apostolul Ioan în Apocalipsa 1 cu 18. Eu sunt cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Binecuvântat să fie numele Lui. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când un credincios moare, în momentul în care a murit, el se bucură de prezența Domnului Iisus Hristos. El merge în cer. El se bucură de compania Domnului Iisus Hristos și așteaptă acolo până în ziua în care va primi trupul de slavă, despre care o să vorbim în predicile viitoare. Așteaptă ziua aceea când va fi învierea morților. Asta ne spune Biblia. Astea sunt dovezile Bibliei. Și acum, ca și încheiere, aș vrea să mergem la cel de-al treilea. Thank you, Cami, că mi-ai reamintit. Creștinul și necreștinul. Toți trebuie să murim, nu? Toți trebuie să murim. Creștinul merge în paradis, în rai cu Domnul Iisus Hristos, urmează învierea, urmează judecata și apoi cerul. Dar paradisul unde este? Am vorbit despre paradis la prima predică. Paradisul este parte din cer. Paradisul este parte din cer. Necredinciosul moare, se duce într-un loc unde își așteaptă, de fapt deja începe să simtă chinurile iadului și apoi urmează învierea, urmează judecata și el trece prin înviere, urmează judecata și urmează the lake of fire. Haideți să mergem number 3. Numărul 3. Descoperirea credinciosului. La ce mă refer la lucrul acesta? Ce o să descopere sau ce descoperă credinciosul în momentul în care moare? Și poate asta este partea cea mai importantă a predicii. Este concluzia oarecum. Ce anume putem spune despre cei care mor înainte de înviere? Despre mine, care poate voi muri mâine. Despre tine, care poate vei muri mâine. Sau astăzi, sau momentul acesta. Câteva lucruri sigure. Numărul 1. Ei sunt în compania Domnului Iisus Hristos. Asta e for sure. Biblia ne spune lucrul acesta. Tâlharul de pe cruce. Pavel spune, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Este mai de folos pentru mine ca să mă duc, să fiu cu Domnul, nu? Am auzit de atâtea ori la mormântări lucrul acesta. Cerul, de fapt, frați și surori, cerul este acolo unde este Hristos. Amen? Nu există cer fără Hristos. Cerul este acolo unde este Hristos. Cei ce mor sunt în compania Domnului Iisus Hristos. Numărul 1. Numărul 2. Ei sunt conștienți. Ei sunt conștienți. Ei știu cine sunt. Îl vedem pe bogatul de aici, din Luca 16. Că știe cine este. Știe cine e Lazar. Știe cine e Avram. Știe ce a făcut în viața lui. Nu contestă judecata lui Dumnezeu. El știe, măcar frații mei să nu se mai chinuiască. El nu contestă lucrul acesta. Îi pasă de destinul lor. Nu există aici nicio idee despre anihilare, despre extinție. Vedeți? Omul acesta știe. Nu i-a adormit sufletul. Bine, frate, dar asta e necredincios. Da, necredincios, dar și credincioșii. Tot același lucru putem să spunem și despre ei. Și ei știu. Un alt lucru, și aici deja intrăm un pic la niște lucruri mai interesante. Cunosc multe lucruri. Cunosc multe lucruri. În versetul 23 din textul pe care l-am citit, zice, pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Cunosc multe lucruri. Cât de multe cunosc? Multe. L-a cunoscut pe Lazar? L-a cunoscut pe Avram? E posibil să cunoască cei care au murit unele lucruri care se întâmplă pe pământ. Fiți atenți că îmi măsor bine cuvintele. E posibil ca ei să cunoască unele lucruri care se întâmplă pe pământ. De unde ai scos-o pe asta, frate Crinișor? Uitați, Avram cunoștea detalii din viața celui bogat. Fiule, i-a spus Avram. Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Avram știe. Apocalipsa 6:9. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Și uitați ce spun sufletele. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovesc să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Cu alte cuvinte, este impresia aceasta că oameni, sufletele acestea știau ce se întâmplă pe pământ. Și acum se pune întrebarea. Cei morți văd ce se întâmplă pe pământ? Vă spun doar părerea mea. Nu văd. Cei morți știu ce li se comunică, probabil, prin voia lui Dumnezeu. Omul nu poate să fie omniscient. Acesta este un atribut al lui Dumnezeu. El este atot știutor. Asta înseamnă omniscient, omniscient. Nu cred că vede. Este părerea mea bazat pe ceea ce văd în cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru. Sunt capabil să folosească simțurile. Bogatul regretă, bogatul suferă, bogatul vede pe Avram și pe Lazar, se topește în chinuri, îi spune, lasă-l pe Lazar să-și moaie degetul puțin și să mă stâmpere un pic. Capabil să folosească simțurile și să pune aici o altă întrebare, pe care poate nu ne-am pus-o niciodată. De când murim și până înviem, suntem doar duhuri sau avem un trup din ăsta interimar? Unii teologi spun că avem un trup interimar, ni se dă un trup așa temporar. Și spun, de ce spun lucrul acesta? Spun pentru că omul nu poate să funcționeze fără să fie, să aibă un trup. La care eu aș spune, în sfera asta pământească nu poți să funcționezi. Dar în sfera cerească poți să fii, așa cum și îngerii sunt duhuri. Asta nu înseamnă că noi o să fim îngeri, dar putem să funcționăm și numai în duh. Nimeni nu poate să dea un răspuns concludent. Ok? Și ca loc de încheiere, până acum am discutat doctrină, teorie, so what? Pentru că tinerii te întreabă, so what? So what? Pastor Crini, so what? Let me tell you what. Ultimul punct este decizia ascultătorului. What are we gonna do? Ce o să decidem noi? Ce o să facem noi plecând de aici? O să mergem de aici spunând, măi, am mai aflat niște lucruri interesante. Altă să spună, băi, nu e adevărat. Nișorul habar n-a avut ce-a vorbit. Nu? Sau mai știu. Ce decizie o să luăm noi când vom pleca de aici? Două lucruri vreau să punctez aici. Prioritatea părtășiei cu Iisus. Prioritatea părtășiei cu Iisus. Oricât de curioși am fi, Biblia nu este scrisă pentru a ne satisface curiozitatea, ci pentru a ne trezi credința, frați și surori. Nu curiozitate, ci credință. Cerul, așa cum am mai spus, este acolo unde este Domnul Iisus Hristos. De aceea, prezența Lui, părtășia Lui este cea mai importantă. Cea mai importantă. Așa spune Apostolul Pavel. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu în cer. Așa spune Pavel. Frate Sandu, cum spune Pavel? Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Nu spune aș dori să mă mut și să fiu în cer. Pentru că asta este prioritar. Să fim împreună cu Domnul Iisus Hristos. Căci ar fi cu mult mai bine. Prioritatea nu este a fi în cer, prioritatea este a fi cu Hristos. Și un alt lucru, permanența deciziei personale. Permanența deciziei personale. Ca să fii cu El, ca să fii cu Hristos, trebuie să-L accepți astăzi, pe lumea aceasta, acum, câtă vreme se spune astăzi. Deoarece după ce mor, nu mai poți face nimic. Nu există purgatoriu, nu există anihilare, nu există adormirea sufletului, nu există a doua șansă, nu mai poate nimeni să se roage pentru tine. Decizia ta din seara aceasta sau de mâine sau de acum, din prezent, va determina de fapt destinul tău. Nu e de glumit. Dacă nu vei crede acum, if you're not gonna believe now, you will eventually believe. Because the rich man in this passage, he believed, but it was too late. You better believe now. Pentru că decizia aceasta este o decizie care trebuie să fie o decizie permanentă. A știut bogatul că merită pedeapsa, a știut totul. A știut. Vreau să spun, dragul meu, un lucru este sigur. Dincolo de tehnicalitățile acestea despre cer, vreau să spun un singur lucru. Nu se termină totul la moarte. Unii oameni cred, o, ce bine, mor și uit de toate și nu se termină totul la moarte. Vreau să spun ceva. De-abia atunci începe. De-abia atunci începe. De-abia atunci începe. Veșnicia, o relație nouă cu Hristos, o dimensiune nouă. Ioan Calvin spunea, maturitatea unui creștin se poate vedea în dorința lui de a muri și de a pleca la Domnul. Pentru că spunea el, de fapt, moartea face parte din procesul nostru de sfințire. Pentru că atunci când vom muri, când vom primi trupul ăla de slavă, trupul acela de slavă nu va fi un trup care ne împinge la păcat. Va fi un trup în care vom putea să fim într-adevăr, cum zicem noi, 100% holy. Dar știi cum putem să fim 100% holy? Sfințenia Domnului Iisus Hristos, neprihănirea Lui, ni se aplică nouă. Și vai ce bine-i! Vai ce bine-i! Că dacă ar fi să fim după sfințenia noastră, ar rămânea Dumnezeu fără oameni în rai, nu? Dar cât de bine este că în Hristos, Domnul, problema aceasta noastră a fost rezolvată. De aceea, frați și surori, haideți să plecăm de aici cu gândul acesta, să ne punem serios întrebarea. Dacă mâine voi muri, ce o să întâmple? Îl am pe Hristos? Dacă l-ai pe Hristos în viața asta, o să-l ai și în viața cealaltă. Tu nu poți să spui, eu nu-l vreau în viața asta și să-l vrei numai viața viitoare. Doesn't work like that. Amen? Domnul să ne ajute la aceasta. Ne ridicăm în picioare și mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Haideți să mulțumim cu toții într-o rugăciune în comun. Mergem înaintea Domnului și mulțumim într-o rugăciune în comun. Și la sfârșitul rugăciunii ne invit pe fratele Dugulescu să vină aici și să mulțumească Domnului. Doamne, stăm înaintea Ta și binecuvântăm numele Tău, Doamne. Vrem să-ți dăm Ție slavă, Doamne. Vrem să Te lăudăm pe Tine, Doamne. Vrem, Doamne Dumnezeule, să-Ți mulțumim pentru jertfa Ta de pe cruce. Prin Domnul Iisus Hristos, Tu ai murit pentru păcatele noastre. Și îți mulțumim că ai un plan măreț pentru noi. Îți mulțumesc că în cuvântul Tău găsim, Doamne, găsim siguranță pentru ziua de mâine. Găsim siguranță pentru viața noastră. Doamne, Te lăudăm pe Tine, Te binecuvântăm, Doamne. Te înălțăm pe Tine pentru harul ce ne l-ai dat, Doamne. Pentru faptul că suntem niște oameni mântuiți și că prin Tine, Doamne, avem întotdeauna, Doamne, avem întotdeauna un viitor și o speranță. Doamne, laud numele Tău și Te rog în această zi, Te rog, Doamne, să binecuvânți viețile noastre, să ne ajut să stăm lângă Tine, Doamne, să Te lăudăm pe Tine, să Te binecuvântăm pe Tine, Doamne, și să înălțăm numele Tău. Ești minunat, Doamne, și de aceea, Doamne, chemăm numele Tău în această seară. Și mă rog, dacă mai este încă cineva, Doamne, care nu Te-a întâlnit pe Tine, care încă nu Te-a acceptat pe Tine, Doamne, lasă îndurarea Ta, lasă harul Tău, Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste ei. Și fă-i, Doamne, să Te accepte pe Tine, să Te primească pe Tine. Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc și Te laud, Te binecuvânt și Te înalți pe Tine pentru tot ceea ce Tu faci în viața noastră. Glorie numelui Tău, slavă Ție, haleluia, mărire-Ție.
Tatăl nostru care ești în ceruri, cu smerenie venim înaintea Ta să-ți mulțumim în această seară pentru cuvântul Tău.
Da, Doamne.
Îți mulțumim, Doamne, că ai cercetat sufletele noastre. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai adus mai aproape de cer.
Da, Doamne.
Dincolo de dilemele acestei lumi, îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai dat convingeri.
Da, Doamne.
Prin Domnul Iisus Hristos.
Slavă Ție, Doamne.
Îți mulțumim, Doamne, că prin credința în El ne-ai scris numele noastre în cartea Cerului.
Mărire Ție, Doamne.
Te rugăm, Doamne, dă-ne și decizie în această seară.
Mărire Ție, Doamne.
Dacă mai trebuie schimba ceva în viața noastră, Te rugăm ca Tu să schimbi.
Da, Doamne.
Privește Tu în sufletele noastre și atinge-ne cu sângele Domnului Iisus Hristos, curățește-ne de orice păcat, Doamne, și ajută-ne ca într-o zi, când vom pleca de aici, să fim și noi împreună cu Tine în rai.
Îți mulțumim, Doamne.
Binecuvintează Tu, Doamne, cuvântul Tău care se producă roade în viața noastră. Îți mulțumim pentru servul Tău, te rugăm, Doamne, să-L întărești în continuare. Rămâi cu noi la casele noastre și în această săptămână în care intrăm. Ajută-ne să umblăm cu Tine. Ție îți mulțumim, Doamne, pentru toate lucrurile. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.